Formato de parágrafo. O formato de parágrafo é o conxunto de axustes que afectan a un bloque de texto completo, un parágrafo. Permite dar forma ao texto, destacar ideas importantes ou contar cun texto máis ordenado e atractivo visualmente. Algúns exemplos de accións de formato de parágrafo son aliñar o texto e aplicar sangrados. O formato de parágrafo podes aplicar dende dúas zonas en Writer, o menú Formato parágrafo e a barra de ferramentas de acceso rápido. Na barra de menús ou primeiro en Formato parágrafo abres unha xanela coas seguintes opcións. Bordos. Permite crear un recadro arredor do parágrafo e personalizar a súa apariencia. Área e transparencia. O menú área permite escoller entre non ter ningunha cor de fondo, establecer unha cor, unha gradación, unha imaxe, un patrón ou unha trama. O menú transparencia permite escoller un grau de transparencia sobre o efecto aplicado de fondo co fin de que o texto sexa máis facilmente lexible. Sangrado e espazamento. Permite controlar a disposición dos parágrafos dentro do documento. Aliñamento. Permite definir como se distribúe o texto respecto das marxes do documento. O texto pode aliñarse á esquerda, á dereita, no centro ou xustificado. Tamén é posible definir o aliñamento do texto contido nunha caixa de texto ou na cela dunha táboa, así como establecer a dirección do texto, de esquerda a dereita ou de dereita a esquerda. Ademais do menú formato, podes empregar as iconas da barra de ferramentas situadas sobre o documento. Son accesos rápidos ás principais ferramentas para dar formato ao texto. Algúnas delas son aliñación á esquerda. Aíña o parágrafo á marxe esquerda. Centrar. Centra o parágrafo en relación ao ancho da páxina. Aliñación á dereita. Aíña o parágrafo á marxe dereita. Os pasos para aplicar o formato de parágrafo son 1. Coloca o cursor no parágrafo ou selecciona varios parágrafos. 2. Abre o menú Formato parágrafo para axustes completos ou utiliza as iconas para accións rápidas premendo nelas co texto seleccionado. 3. Garda os cambios e comproba o resultado. Como recomendacións finais, non mestures moitas aliñacións distintas no mesmo documento. Utiliza o sangrado para introducir parágrafos ou listas. Mantén un espazado antes e despois dos títulos e entre parágrafos.